Азатлык радиосу сөйли. Бүген 25 октябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Азатлыкта узган атнанын төп темаларына күзәтүү. Халкы ачлыктан интеккән Хиндстан ойга галем карап җибәрде. Рус кызы Дарья Стерекова татар сәхнәсендә йолдыз булып балкырга тели. Төркиядә сугышчан көртләр җитәкчесе Өҗаланның төрмәдә кыйналу турында хәбәр яңа һөҗүмнәргә китерде. Азатлыкның югалсам да көтсен мине сәхифәсендә туган дусларны эзләү дәвам итә. Берәүз сәхифәсендә интернет кулланучы татар интернеты турында фикерләре белән уртаклаша. Хөрмәтле тыңлаучылар, алдагы берничә минутта Бика Тимерова Азатлык радиосында узган атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларны искә алып үтәр.
Атна буе дөнья күләм җәелгән финанс кризис игътибар үзәгеннән төшмәде. Русия хөкүмәте банкларга, аерым ширкәтләргә ярдәм күрсәтергә тырышты. Әмма бу ярдәм Кремль белән нинди мөнәсәбәттә торуга карап бирелә ди белгечләр.
Кайбер белгечләр фикеренчә, бу кризис нәтиҗәсендә милекләр бер кулдан икенче кулга, икътисадның зур өлеше дәүләт карамагына күчергә мөмкин.
Кризис Татарстан банкларына да зыян салды. Күпләп акча чыгарылу сәбәпле республиканың Татфон банкы авыр хәлдә калды.
Узган еллар Татарстан банклары өчен бер сынау булды. Финанс кризис дип шашкан халык көннәр буе банкларда акчаларын алырга дип чираттырды. Нәтиҗәдә бер Татфон банктан гына 400 миллион сум акча чыгарылган.
Соңыннан рәсми мәгълүмат чараларында Татфон банкка Русия һәм Татарстан хакимиятләреннән 8 миллиард сумлык ярдәм биреләчәк дип игълан ителде. Финанс ярдәм башка банкларга да бирелә. Кризис сәбәпле Казанның купшы проектларына да куркыныч яны башлады. Казан шәһәр хакимияте башлыгы милли китапханә, зоология бакчасын төзү кичектерләргә мөмкин дип әйтте. Акчалар универсиадага кирәк.
Республика бар мөмкинлекләрне хәзер универсиада өчен кулланачак. Татарстан дәүләт шурасының бюджет, салым һәм финанслар комитеты рәисе Илсур Сафиуллин кризис киләсе елга бетәр һәм универсиадага әзерләнергә әле вакыт калыр дип өметләнә.
Кризис дөнья финанс системаларына зур зыян салып барганда, Европа илләре вәкилләре Россия белән низактан соң авыр хәлдә калган Грузиягә ярдәм күрсәтү акча җыю өчен җыелды. Грузия рәсмиләре сугыштан зыян күргән кешеләргә тиешле ярдәм күрсәтү, илне төзекләндерү һәм икътисадны яңадан җанландырып җибәрү өчен 3 миллиард доллар акча кирәк дип белдерде. Халыкара донорлар җыеннан соң Европа Берлеге тышкы мөнәсәбәтләр комиссионеры Бенито Феррер-Вальднер Грузиягә ярдәмгә 4 миллиард 550 миллион доллар бирү турында килешенде диде. Американнар киләсе президент өчен тавыш бирә башлады. Сайлау көне 4 ноябрь, әмма күп кенә штатлар тавышны 2 атна алдан бирергә рөхсәт итә. Флорида, Невада, Тексаста тавыш бирүчеләр эссе кояш астында чиратка басты.
2000-нче елда демократ Ал Гор белән республикан Джордж Буш арасындагы кызу көрәш Флорида штатында берничә 100 тавышка барып терелде. Тавыш бирү машинасы хаталары, пычрак бюллетеннәр тирәсендәге бәхәсләр ахыр чиктә югары мәхкәмәдә хәл ителде. Мондый хәлләр быел да кабатлана ала. Техник җитешсезлекләр турында хәбәрләр инде килә дә башлаган.
Татарстан һәм Башкортстанда да атна буе кызыклы вакыйгалар барды. Казанда беренче тапкыр татар телендә басылып чыккан татар энциклопедиясен киң җәмәгатьчелеккә тәкъдим итү чарасы узды. Кунаклар бу хезмәтнең милли үсештә әһәмияте турында сөйләште. Башкортстанда республика мөселманнарының 6-нчы курултайы үтте. Онда Диния идарәсе Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинны яңадан республика мөфти итеп сайладылар. Башкортстанның ичке эшләр министры Рафаэль Диваев Русия президенты карары белән вазифадан алынды.
Башкортстанның рәсми мәгълүмат чаралары аның 2 атна элек китергә теләге турында гариза язуы һәм шуңа ярашлы бушатылуын хәбәр итә. Бу турыда Башкортстанның ичке эшләр министрлыгының матбугат үзәге башы Руслан Шәрәфетдинов белдерде. Бәсе чыганаклар исә Диваевның вазифасында вакыты чыгуы Мәскәүнең ул килешүне узмайтмавын хәбәр итә.
Қозанда одна бойы «Алтын мінбер» фестивалі барды. Шораға 250 фильм тәғдим етілді. Олардан 100-ден артығы сайлап алындығым бір юлы 3 күні театрда тамашашыларға көрсетілді. Қозандылар Иран, Мысыр, Ақыш, Хиндістанда, Татарстанда түсірілген фильмдерді қарады. «Алтын мінбер»нің түп бөлігі екіге бөлініп берілді.
Түп бүләкне милли мәдәниятен яшермәгән киноларга бирделәр. Аның бер өлешен алучы Джатха Акбар фильмы милли тарихка корылган. Түп бүләкнең икенче өлеше исә Иранның Әни өчен М исемле кинотасма өчен бирелде. Анысы гаилә җылысы, туганлык мөнәсәбәтләре турында фарси фильмы.
Фестивальнең махсус дәрәҗәле кунагы булып, Казанга француз актрисасы Изабель Ясмин Аджани килгән иде.
Кино йолдызы Татарстан башкаласын тынычлык буенча Нобель бүләгенә тәкъдим итәргә кирәк дип белдерде.
Минем өчен сез тынычлык үрнәге булып торасыз, шуңа күрә мин Нобельнең тынычлык бүләгенә тәкъдим
итәм.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Хиндстан бу атнада үзе ясаган галәм карабын айга җибәрде. Хиндстан хакимияте бу гамәле белән күрше илләрдән калышмавын күрсәтергә тели һәм галәм ярышы өчен миллиардларча доллар акча сарыф итә. Ә шул ук вакытта Хиндстанда дистәләрчә миллион кеше ачлыктан интегә. Хиндстанның галәм моҗарасы һәм аңа илдәге зыялыларның мөнәсәбәте хакында Мәтин Карышмас сөйләр.
3, 2, 1, booster ignition and...
Чандрайан-1 күккә җибәрелде. Хиндстан дөньяга галәм технологиясе ярышында катнашкан хәбәр итә. Хиндстан президенты бу ачылыштан үтә канагать кыяфәттә галәм ушкычының күккә җибәрелүен тамаша кылды. Һәм ул соңыннан бу проектта катнашкан галимнәрнең барысын да котлап,
I congratulate all the scientists.
Рәхмәт әйтте.
With this mission.
Президент галимнәрнең бу уңышлы адымы белән хәзер Хиндстанда айда тикшерүләр ясаган 6 ил арасына шулды дип белдерде. Хиндстан галәм ушкышы айдан кайсы бер минерал һәм химик матдәләр үрнәкләрен туплау, ягъни гыйльми өйрәнүләр максатында җибәрелде. Ләкин икенче яктан бу Хиндстан өчен үзен Азияда, Япония һәм Кытай кебек илләрдән калышмавын күрсәтү максатында зур адым дип санала. Чандрайан-1 галәмдә 2 ай дәвамында барачак тикшерүдә Ай җирлегендә химик һәм минерал матдәләрнең кайда урнашуын тәфсил итеп күрсәткән картаны булдыру эшендә кулланылачак. Галәм белән мавыккан галимнәр ай өстендәге изотоп хелиум дип исемләнгән матдә белән кызыксына. Ул атом технологиясе өчен бик кирәкле матдә. Әлеге матдә атом ягулыгы буларак кулланылган очракта башка матдәләр кебек радиоактив артык калдырмый, тулысынча зарарсыз. Ләкин бу матдә дөньяда бик сирәк раслана. Хиндстан галәм технологияләре ярышында күршесе Кытай дәрәҗәсенә җитәргә умтыла. Ул галәм тикшеренү ярышына бер ел соңрак башласа да, Хиндстан үз космонавтын Кытайдан 3 ел алда 2020 елда җибәрергә планлаштыра. Шулай да Хиндстанның миллиард доллар акчалар түгеп әлеге ярышта үзен күрсәтергә теләвенә каршы тәнкыйтьләр арта. Бу тәнкыйтьләрне киң җәмәгатьчелеккә җиткерә алган кеше тынычлык темаларына язган күренекле язучы Прафул Бидвай булды. Ул Хиндстанда 10 миллионнан артык халыкның ашарга һәм ишәргә ризык таба алмыйча, хәерче булып яшәгәндә хөкүмәтнең мондый ярышка керүенә катгый тәнкыйт белдерә. Бидуай шул ук вакытта әлеге адымны хәрби максатларда да куллану ихтималлыгы турында зур борчылу белдерә. Индистан 2 атна элек АКШ белән атом килешүенә кул куйган иде. Бу килешү аша Индистанга каршы 2 дистә ел дәвам иткән атом куралы сатып алу шикләве гамәлдән чыгарылды.
Азатлык радиосы.
Дөнья икътисади кризисы Төркиягә дә килеп җитте. Күртләрнең үз дәүләтен төзү өчен кораллы көрәш алып баручы, Төркиядә тыелган Күрт эшчеләр партиясе ПКК җитәкчесе, төрмәдә утыручы Абдулла Җаланны кыйнаганнар дигән хәбәр Төркиядә Күрт төрек киеренкелеген яңадан көчәйтеп җибәрде. Яңа һөҗүмнәр һәм гаепләүләр булды. Төркиядәге хәлләр белән Азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Әхтәм Ибраһим таныштыра.
Түркияның тарихи проблемасы бу атнада кабат күперде. Түркия һәм чит илләрдә баш күтәрергә охшаган сахнәләр булды. Түркияның сәяси һәм экономик көн тәртибендә башка җитди проблемалар да бар. Глобал экономик кризис сәясәтчеләрнең хәтта без чараларны күрдек дисәләр дә, Түркиягә дә килеп җитте. Ике атна элек бер американ долларының бәясе 1 лира 18 тиен булса, 23 октябрьдә 1 лира да 70 тиенгә күтәрелде. Эргенекон вакыясы дип аталган процесс башланды. 86 кеше дәүләтне җимерү өчен террористик оешма төзүдә гаепләнә. Гаепләнүчеләр арасында пенсиядәге армия генераллары, журналистлар, бер партия җитәкчесе һәм университет профессорлары бар. Бу атнада ничә ун елларның проблемасы Көрд мәсьәләсе тагыда куйырды. Идән асты Көрд партизан оешмасы ПКК-ның төрмәдә тотылган җитәкчесе Абдулла Өҗаланны кыйнадылар дигән хәбәрләр таралу белән Көрдләрнең Демократик Җәмгыять партиясе ДТП белән төрле Көрд оешмалары, шул исәптән гади Көрд халыгы көчле реакция күрсәтте. Истанбулда төрле районнарда 30 тирәсендә автомашинага ут төртелеп яндырылды. 2 шифа йортына бомба ташланды. ДТПнең төрле шәһәрләрдә үткәргән митингаларында Төркиядә тыелган ПКК-ның байраклары күтәрелде. ПКК һәм аның җитәкчесен яклаган шигарьлар әйтелде. Анталиядагы митингта чак кына көрдләр белән төрекләр арасында бәрелешләр чыга язды. Эчке эшләр министры Шахин бу протестлардан соң Өҗаланга карата начар мөгамәлә юк, мондый хәбәрләр ялган дип белдерде. Ләкин бу сүзләр генә көрдләрне тынычландырмады. Хатта чит илләрдә дә протестлар булды. Хельсинкидәге төрек илчелек бинасы на бомба ташланды. Гамбургта төрек кибетләренә һөҗүмнәр булды. Премьер Реҗеп Тайип Эрдоган үзенең вазиятне контрол астында тотуын күрсәтү максаты белән булса кирәк, 20 октябрьдә Диярбакырдагы Дичле университетының ачылу йоласына катнашты. Мәгълүм, Диярбакыр көньяк көнчыгышта кертләр иң күп яшәгән, халык саны берничә миллионлык бер шәһәр. Эрдоганның бирегә килүенә протест буларак башлыча Балачага катнашкан демонстрациялар үткәрелде. Протест буларак резинка тәгәрмәчләр яндырылды, полиция хезмәткәрләренә ташлар белән һөҗүм ителде. Теге яктан бәләдия чүпләрне җимичә шәһәрнең чүплек төсен алуына сәбәпче булды. Бәлки иң мөһиме дә кибет хуҗаларының протест буларак кибетләрен ачмыйча рәшәткә белән ябулары иде. Бу хәл инде асылда Диярбакыр халкының соңгы сайлауларда байтак тавыш биргәнләре Эрдоганны да бире дә теләмәүләренең аның тәсиренең калмаган булуының бер күрсәткече. Протестлар тик Диярбакырда гына түгел, Бенгел, Ары, Ван, Адана, Тунджели, Батман, Сиирт, Шанлурфа, Мардин, Шырнак һәм Хаккярида да оештырылды. Доо Баязытта исә бер демонстрат полиция ачкан ут аркылы үтерелде. ДТП лидеры Ахмет Түркнең 1980-ci yıldakı harbi puç həm Kürt halkı, həm Türkiyə üçün siyasi, sosial, həm mədəni genosidaya səbəb oldu. PKK da bu genosida şartlarında tutdu, həm üst edib, bildirve siyasi kiyerinkilikini taqıda artırdı. Opozisiyanın en zor partiyası Cumhuriyet Halk Partiyası lideri Deniz Baykal, Diyarbakır'daki vakiyalar gadeti bir nersi tügel, bir baş güteri probası, gisyan deyip bildirdi. Premier Erdoğan ise DTP'ni keçkine ballar artına yaşırını da gayipleven devam etti. Lakin iş bu xatdigine gadi tügel, ciddirek. DTP bilen PKK arasındaki organik beylenişini inkar edip bulmayı. DTP üstünden Konstitusiya Mahkemesinde yabulu talebi bilen devam etken hekim prosesi bara. Sıngı protestler DTP'nin yabu kararı çıksa takımda ciddirek vakalar bulalacağına işaret etti. Demek saklık çağrılarını artırıp iki halk arasında tanıştık urnaştırıp ilk mümkün kebek görünmeyi. Ama hükümet elige iminlik çağrıların arttırı boyuncağına söyleşiler alıp bara. Azadlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Azadlık Radyosu.
Tertip yok ildi.
Müne şulaya kitap diyatsak biz.
Müne nişkisiniz? Gitmeyenge kurayacağım bağırın.
All human beings are born free.
Ağul halkının bir de hukukları yok.
Клянусь. При осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Узара савантулар перемешлер ошап жүрөбүз шундай мен.
Биз синин менен акчаны булдырга тийиш.
Биздин гимназиябыздын бир окуучусу да.
Уруудан коркуп урманга бармай турмайлар.
Башкортостандан Госдумага.
Түркия татарларынын өз күчлөрү менен уюшту.
Россия хам бүтүн дүйнө куламында.
Казан. Городу Казань.
Курашканда, хатта универсиаданы үзүнө.
Универсиада программасында 13 спорт түрү.
Кайрылы киш, кадырлы достор. Вот эни май френд.
Бизни қысқа дулқындарда тыңлаушыларға қышқы уақытқа көшкенде өзгерешек ирішлікларыны язып алу үшін кәғаз һәм қалам әзірләп қоярға кеңештебіз. Ә хәзер юғалсам да күтсін мені сәхифәсе. Бір-бірсін ізләушілер турында бу сәхифәне бізнің Қазандағы хәбәршебіз Мәлике Басыр Русия Үзәк телевидениесендә барған Жди меня тапшыруының Қазандағы вәкиле белән бергә әзерлей.
Шираттагы тапшыруубузда биз сыныфташларын, бирге армияда хизмет эткен яшташларын излеүчүлөр турунда хабар итербиз. Хәм шулай ук уллары Сергейнең автомобиль катастрофасында һәлак булган атаның кызы, ягъни бер дә күрмәгән оныкчыклары Эльвираны дәвәтисе белән дәвәнисе изләү турында. Эльвираның әнисе Наилә исемле икәнлеген беләләр алар. Бу хатның эчтәлеге белән тулырак итеп Илгизәр Шарафетдинов таныштырыр.
Казанда яшәүче Виктор Владимирович Зуев язганмын. Хатында бай дилген 2001 елның сентябрендә автомобиль юл хәрәкәтенә шырап безнең улыбыз Сергей вафат булды дип язган. Моңа кадәр бер күпме алданрак әтенес белән сөйләшү булган инде. И ул әйткән минем кызым Эле, Эльвира бар дип. Аның туган көне 1 ноябрь 99 ел. Шул вакыттан бирле, менә 2000 елдан бирле әйтик. Алар инде үзләренең аныкларын табырга телиләр, аныкчыкларын табырга телиләр. Хәзерге вакытта әнисенең исеме иле икәнен беләләр. Инде алар Сергей белән Казанда 98 елның ахырында танышканнар. Соңгы тапкыр Сергей Наиләне 2000 елның октябрь аенда күрешкән. Минем аңлавымча инде Наилә үзе дә белмидер Сергейның исән түгеллеген. Бу битендә аның әтиене сезли. Алар ул вакытта общежитиеда яшәгәннәр. Тулай тракта ие. Шуңа күрә менә моны ишетсе Наилә үзегенә аңлый бу хәлне. Ник дигәндә фамилияләре юк. Менә Зуев Сергей Викторович була инде. Вафат булган кешебез. Наиләдән кызы Эльвира. Туган көне менә 99 елның 1 ноябре. Шушы мәгълүматлар белән генә башка фамилияләрен, әтиләрнең исемләрен белмибез. Шуңа күрә менә кыйнлаша эзләү. Шуңа күрә Наилә инде әгәр дә бу тапшыруны ишетә икән, хәбәр итсен иде. Хат язулар өчен Казан 61-нче почта бүлегендә безнең 142-нче номерлы абоненттарнасы. Анда язырга була Казан 61 142-нче абоненттарнасы.
Әмне бу хат Қазақстанның Алматы шәһәреннән килгән. Хатны Шарипова Жанна Жаслан кызы үзенең 5-нче сыныфтан ук дуслашып йөргән Ахиретен Нуркаева Римма Салаватовнаны югалтуы һәм аны сагынып эзләү турында хәбәр иткән. Ул хатка булай дип язган: "Без 3 Ахирет кызы идек. Икенче ахиретем янымда яши, ә менә Римманы табасы килә. Без 9-нче сыйныфны тәмамлаганнан соң 1994 елда Риммалар гаиләләре белән Татарстанга, Яшел Үзәнгә күчтеләр. Ул үзе Алматыга килгән булган 3 ел элек. Әмма без ул чакта да очраша алмаганбыз. Нуркаева Римма 1996 елда Казанда Сәнгать академиясенә укырга кергән. Факультетын хәтерләмим. Ләкин аның бик матур итеп рәсем ясый торган сәләтен без беләбез. Һәм ул һәр вакыт мультипликацион фильмнар төшерү буенча рәссам булырга хыяллана иде. Аның турында бер нәрсә белсәгез, зинһар өчен язып җибәрегез әле дип үтенгән Жанна Шарипова. Ә менә бу хат Ташкент шәһәреннән килгән. Бу хатны Смолякова Валентина Андреевна язган. Ул Фарахова Сәрия белән Ташкент шәһәрендә 1995 елга кадәр бергә яшәүләре турында яза. Әмма шул елны ул Саров шәһәренә күчү турында әйтә. Шулай булса да Сәрия белән элемтәләре өзелмәвен белдерә. Ә 2000 елны Сәриянең Татарстанга күчеп китүе белән Валентинаның да шул җирдә торган адресы үзгәрүе сәбәпле алар бер-берсен югалталар. Ташкент шәһәреннән Татарстанга кайткан Сәрияне табып бирегезче дип язган ул бу хатка. Ә хәзер армия сафларында бергә хезмәт иткән Артамохин Андрей Владимир улы Вәлиев Русланны эзләп язган хатын укыйк. Бик тә элекке дусларына күрәсе килә дип яза ул хатында. Кривой Рог шәһәрендәге авиатехник мәктәбендә укыганнар. Ул аны 1988 елдан бирле эзлей. Руслан Вәлиевнең Молдавияда Мукачево шәһәрендә хезмәт итү турында яза ул. Кривой Рогка минем туйга килгән иде. Шуннан соң безнең аның белән очрашкан булмады дип яза ул. Ә Шашкин Михаил Анатолий улы 78 елдан бирле 58 елгы Фатхуллин Әхәтне эзләү турында яза. Алар армияга Татарстаннан чакырылган булганнар һәм бергә хезмәт иткәннәр Германияда, Висмар шәһәрендә. Бик тә күршәсе килә Әхәт белән дип яза Шашкин Михаил. Шулай ук Абросимов Андрей Владимир улы Ульяновск шәһәрендә яшәүче 1963 елгы Зарипов Фәрит Фәрхетдин улын эзлей. Хәрби десант гаскәрләрендә хезмәт итәргә теләгебез бар иде. Фәрит Псков өлкәсендә хезмәт итә башлады. Аннан Мәскәүгә күчте, аннан Ульяновск шәһәрендә хезмәт итте. Аннан соң Чечняга командировкага җибәрделәр аны. Без гаиләләр белән дус яшәдек. Белоруссиядан Кунгур шәһәренә барганда Мәскәүдә Фәритләрдә кунак булган идек. Бик күршәсе килә дип яза Андрей Абросимов. Кешенең яш вакытында тулай торакта яшәүеме, армия сафларында бергә хезмәт итүеме, уку йортларында бергә укуымы, шул вакытта кеше күңелендә барлыкка килгән дуслык хисләре, алар чынлап та һәр кеше өчен бик кадерле мизгелләр булып саклана. Шулай ук бу хатлардан шуны да күзәтергә була. Бик күп төрле милләт кешеләре татарларны эзлиләр. 100 сум акчаң булганчы 100 дустың булсын дигән халык мақалы бар. Шуңа күрә кешеләр дусларын эзлиләр. Ә әшәке, саран, явыз кешеләрне кешеләр эзләмиләр бит. Ә эзлиләр мәрхәмәтле, юмарт, шәфкатьле кешеләрне. Ә без сезгә дусларыгызны табырга ярдәм итәбез.
Хат язулар өчен 61-нче почта бүлегендә безнең 142-нче номерлы абонент тартмасы. Казан 61, 142-нче абонент тартмасы.
Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кышкы вакытка күчү белән азатлык тапшыруларының ишлыклары үзгәрә. Кышкы вакытка күчкәч, азатлыкның ярты сәгатьлек тапшыруларын һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә һәм 8-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5895 һәм 41 метрның 7380 ишлыгындә тыңлагыз. Шуннан соң бер сәгатьлек тапшырубыз эфирга Казан вакыты белән кичке 11-дә 49 метрның 5895 ишлыгында чыга. Икенче көнне иртән азатлык тапшырулары 2 тапкыр кабатлана. Безне иртәнге 7-дә 49 метрлы кыска дулкынның 5920 ишлыгында һәм 41 метрның 7220 ишлыгында һәм 9-да 31 метрның 9680 ишлыгында тыңлагыз. Тулырак мәгълүмат безнең интернеттагы сәхифәбездә. Аның адресы azatlik.org. Көн саен татар һәм башкорт телләрендә дөнья хәлләре, соңгы хәбәрләр, Башкортстан һәм Татарстан тормышы бергә булыйк. Интернетта татар артуганий кумашаулы, сыйфатлы һәм кызыклы татар сәхифәләре нигә аз? Бу турда фикерләрегезне безнең форумда әйтә аласыз. Азатлык тыңлаучыларын интернет һәм югары технологияләр темасы көннән-көн күбрәк кызыксындыра бара. Хәер, радио үзе дә бит азатлык.org сәхифәсе аша дөньяның һәр почмагына барып җитә. Гамил Нур шул турда сөйләшү өчен сәхифәбезнең бер кулланучысы Нияз Сабиржановны Казандагы студиягә берәүз тапшыруына чакырды.
Бүгенге берәүз тапшыруына без Нияз Сабиржанов атлы Татар дәүләт педагогика һәм гуманитария, Татар дәүләт педагогика һәм гуманитар университеты студенты, анда татар теле һәм әдәбияты буенча укытучы, югары белеме алучы Нияз Сабиржановны чакырдык. Нияз гадәти генә бер студент түгел, ул иҗтимагый эш белән дә шөгыльләнә һәм татар газеталары Кәйф нишек, Безнең гәҗит, Ватан Татарстан һәм башка басмаларга татарча мәкаләләр җибәрә. Нияз, син интернет белән никадәр дуслыгың бар?
Интернет белән дуслыгым алай ук көчле димәс идем. Беренче тапкыр узган елны азаклагында, быел ел башында чыкканмындыр. Моңа хәтле аздык танышта түгел ихтияҗда булмагандыр күгәсең. Һәм интернетта мин юлыктым соңгы агада бик күп файдалы татар сайтлары. Әйтик, мәсәлән, азатлыкны хәзер күп кеше сайттан гына укый. Интернетка керүгә күп кеше матбугат сайтын карап чыга. Интернетка керүгә хәзер кеше сәгатьләр буе ВКонтакте сайтында аралаша. Анда махсус татар группалары да бар. Шулай аралашу җиңеләйгәннән җиңеләе бара көннән-көн. Һәм аннан башка яшәүне хәзер бик күпләгендә күз алдына да китерә алмый бугай. Күпләр телевизор карамый, ул телефоннан сәгатьләр буе сөйләшүләгендә ул аста калды. Аннан соң газета-журналлар алмавының да сәбәбе менә шуңа барып тоташмыйм икән. Мин шул хакта уйланам.
Гадәттә газета-журналларны пенсионерлар ала һәм авылда кешеләр дип әйтәләр. Анда интернетка керү мөмкинлеге ничек?
Авылда интернетка керү мөмкинлеге төрлечә. Аны бездән югары тизлекле интернетны бик файдаланмыйлар, чөнки ул кисәгә суга авыл халкына. Һәм аннан соң башка эшкәкләрдә анда бит нигездә безгә провайдер хезмәт күрсәтә. Бәлки мәгълүматта килеп җитми торгандыр. Укытучылар һәм нигездә шул җитәкче шундый организация эшләгән кешеләр интернет белән файдаланалар. Әмма мәктәп укучы һәм аннан соң тагын кемнәргә кирәк, шул ук пенсионерга да ул бит инде газета-журналдан алмаштыра алырлык аны мөмкинлекләре бар. Алар менә файдалана дип бик әйтмәс идем. Күп кенә имтихан материаллары, аннан соң тестлар, китаплар, хәтта шуннан укырга мөмкин. Файдалану әле авылда бик нык таралмаган.
Менә син чынлап торып интернетка кайсы көнне кирип киттең дип әйтергә булаш. Аның тулы канлы кулланучысы буларак.
Мәгаен ул кайчан ачылды матбугат сайты. Менә мин аның хәбәрләрен күзәтеп бара башладым. Ул миндә бик зур кызыксыну уятты. Һәм аннан соң без агап әйт күп кенә газета-журналларның сайтлары ачылды. Шул сәбәпле бу аның теге интернет версиясендә карау мөмкинлеген булдырды. Безнең гаҗит кәйф ничек, аннан соң Ватан Татарстан, шуның ише газеталарның сайтлары интернетта да булу, ул бездән укучыларны яңа мөмкинлекләр ачып, аларны безләштерү адымын ясады дип әйтә идем мин. Газета укучысы белән интернет укучысы безләште дип әйтергә мөмкин.
Бик кызык, газета укучысы белән интернет укучысы да берләшкән икән инде менә Нияз фикеренә күрә. Нияз, алайса әйдә, син булган сайтларны санап чыгыйк әле. Беренче, син безнең радио сайтына кереп укып барасың икән. azatlik.org. Шулаймы?
Әйе, әйе, нәкъ шулай.
Аннары менә әлегенә безнең гәҗит дидең. Безнең.ру.
Әйе.
Һәм ватаным Татарстанга керәсен икән адресы?
vatantat.ru.
Һәм аннары керәсен икән бүтән газеталарны тоташтырган сайт?
matbugat.ru.
matbugat.ru. Һәм шулай ук vkontakte.ru сайтына. Ә синең имейлың кайсы адреста урнашкан, кайсы почтада?
Мин аны иң башта мин аны ничек ясыйсын да белмәгән идем. Һәм мин аны анда Яндекста ашылгач, ошонда жасап та койгонмун инде. Бул баксаң ошондой электрон почта була экен. Мен аны тиги биз кимден да билмешен, итмеше ошонда инкагида почта ниге бар, биз ошонда кирип жасап койгонмун. Супер. Нияз.
Нияз.
Эйе, сызык.
Сызык.
Атня.
Ат ны я. Ат ны я.
Эйе, я. Сызык.
Сызык.
Менгер. Мысы ауыл исем менде.
Менгер.
Эйе, 89.
89.
Мысы нейшен 89 икен айтып тормы менде. Туган елымда инде. Я мысы. Тарым бәсі бар, мысын айтмим. И янда кысыгым инде.
Сен қат гіне Нияз болып шықмадың әлі. Нияз әтіне Мәңгер.
Әйе.
Мәңгер ауылы турында сәші бұзық. Мәңгер ауылы, Мәңгер татарлар интернетті шақты олар. Мәселен шылық Нияз Сабиржановын әйдезіліп қорай қалып әсің білен. Имайлың ұрнашқан Яндекс. Да, шылай бейді?
Әйе.
Міне Нияз деп жазабыз. Нияз, ярар, Сабир... Жанов деп, Жанов, зәрі не сәйбе азық?
Жанов деп жазабыз.
Яра, тоташы, Сабир, Жанов деп жазабыз. Аха, мен әзілі, яндық сізілі. Әйтір сөзім бар деген шықты. Мен әмінді ватаным Татарстан ғайсында бір мәқалада сенің фамилиң бар. Мәдбуғат.ру сайтында яқташыңы тап дегенде сен нәрседір әйткенсің. Сен бәйгіде жіңіп шыққансың. Анлары мен әмінді бар 5-ші шығанақ Татмедия. Мен әмін сенді Қазан шәһәрінен өзі біздің Нияз Сабиржанов жіберген. Әйде шында кіріп қарайық әлі. Мен Татмедияға кірдік. Әтне таңы газетасы жазам. Биылның соңғы күндерінде озып барғанда редакцияға келген хаттарды оқуын білмеймін. Мен мұнысын Қазан шәһәрінен өзі біздің Нияз Сабиржанов жіберген. Сен Әтненің өзі біздікі енді. Әтне білән ғұрланасың ма?
Әлбетте.
Несесі білән ғұрланасың?
Біз индустрияның халқы болған Әтнеден шыққан хатлы кіші ол. Басқа мәртебеден де жоқ. Шынлап айтам.
Мәселен, Мәңгер қарт, яғни Түркияда енді меценат тағын кімдер бар?
Меценат бар. Оны сіз білмейсіз. Әгенде Закуб инде әйтек, мәселен, Шағыз Ғаптыссәләм, бик зұз күші. Ондан соң археологлар Масил Ахмаджановның тамызлары біздің ауылда.
Сибғат Хаким?
Сибғат Хаким әлі Мәңгәрнікі түгіл ол.
Сіз Мәңгәрнің кішілерін айтасың?
Мәңгәрнікін айтам. Ондан соң Мирқасым Ғысмановның тамызлары ұлы Мәңгәрге барып тұташа. Саны кетсен, алар шоқтыға жиылы.
Сіздің ауылда бар мы шондай? Саны кеттім, саны қайттым, сания қабірлерін деген тақмақ.
Бірінші тапқа кештуым.
Міне, шулай тақмақлар, жырлар, яйса шығырлар ізлесен сен ғайаттан. Тотар сайтларының қойсыларына келіп шығасың.
Міне, интерстатта шоқты мәғлуметлер тупланып баға екен. Китап қайна бұл сіз айттығыз, онда да кіргізге бұла аңлауымша. Озықтылық радиосында пәзбез ұлық күшінің язмасы бүгіліп баға юбилей алдыңын. Супер!
Куплар әтнеден ихтимал шапыртқана кіріп, эротик сайтларда утыра тұрғандыр, қызлар көзлей тұрғандыр, аралашадыр, сүгініп утыра тұрғандыр. Сен ненде қолануша, ненде бір рафинирлы, шестартылған, артық зиялы қолануша түгіл ме?
Сіз өзіңізді айтыңыз, кімдіз айткен Әрузин Мұхеттинов мұшында, татар сайтларында пик көбейбіз жоқ, Әрусыны қыда кірсен, от ада ябаз деп айткен, шул хақта сұрарға тіләдіңіз де болған енді, келешекте анды бітін әйбіз де болып татарның интернетті.
Сіз бәрәуіз тапшыруында Нияз Сабиржанов білен әңгәмәні тыңладығыз. Біз аның білен татар интернетіна яңа аяқ басушылар, аның білен қызықсыншылар арасында келіп туған сұрауларға жауап ізләдік. Келесі сұрашуларға қадар сау болып тұрыңыз.
Татарстанның Қойбыш районынан Қазанға оқырға келген рус қызы Дарья Серякова татарша жырлай һәм сөйләшә. Келешекте ул татар эстрадасында балкырга тели. Татар җырларының моңлы булуы, гармон, курай тавышы ошый ди ул. 17 яшьлек рус кызын Қазан студиясенә Рустам Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба! Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Yeah.
Hürmetli dinleyiciler, biz türlü kızlar hem yigitler bilen, jırçılar hem artistler bilen, şagirdler, şagireler bilen tanıştıraydık. Onların kubisi buna kadar indir bilgili total yigit kızlarıydı. Bugünkü konağımız indi bunlardan nık ayırılıp tura, elanın birinci tapırgına interview beruvi, yani engemege şıgıvı, jurnalistler bilen, minal bizden Azatlık Radyosu'na kildi, Daşa isimli kız. Ol, Uruz kızı bulup, total şajırlay. Nindi kızı koyan kilgen, kim ol, nerse işlerken mataşa, nindi maksatlar koya okuy hazır biz anın yüzünden bilirbiz. İsen mi Daşı?
İsen misiniz?
Sen koydan kildin?
Min sizge Qaybış rayonundan, Ulyanka ağıldan kildim. Hem hazır Tatar Devlet Gümünter Pedagogik Üniversitesi'nde psikologi hem İngiliz Tili Fakültesi'nde okuyayım. Birinci kurs.
Sen bizden Uruz kızın değil mi?
İyi.
Neşik sen Tatarçası yaşasın?
Мене шулай.
Кызык бизге сөйләп китеңде.
Мин улым шулай. Һәр студент Татар дәүләт гуманитар педагогик университетының татарча сөйләшергә тиеш ул. Һәм бу бик кызык татарлар белән сөйләшергә, руслар белән сөйләшергә.
Сиңа бу син урыс буларак татарча белүең кызыктыр индеме?
Әйе, бик кызык.
Менә кайдан башлаган идең мәктәптән? Синең үйдә татарча сөйләшми торганнары бит әтиеңләр.
Әтиеңләр аңламый татарча, һәм сөйләшми.
Ә син сөйләшәсең беләсең.
Әйе.
Ничек кем әйтте сиңа?
Оқытушы Низмудинов Сәвет Тәүфик кызы минем яраткан укучы. Бу татар теле һәм әдәбияттан укучы. Мәктәптә ул миндә татар теленә мәхәббәтне
уятты
һәм шулай мин татарча сөйләшәм һәм җырлыйм.
Укыйсың да татарча җырлыйсың да, укыйсың да сөйләшәсең дәме?
Әйе.
Татар дусларың күпме соң?
Әйе, бик күп.
Алар сиңа ничектер ятсынып карамыйлармы?
Юк.
Син алар белән чиста татарча сөйләшәсең. Әмнән җырган чыктыр тыла башладым.
Җырларга мин Сабантуйда беренче тапкыр бу 2002 елда беренче тапкыр
җырладың сиңдә.
Лисан Гымаевның.
Яшьлегем.
Яшьлегем шимәләре, әйе.
Шуны җырладың.
Әйе.
Бүген менә үзеңнең җырларың бармы?
Әйе, минем хәзер ике җыр бар. Беренче бу Кызгы моң дип атала.
Гәнде күңлем һаман шулай. Вазаплы заманы сагыны.
Икенчесе бу әдәби йөргә.
Яшәле, яшәле. Әдәби йөп, яшәле. Без бергә телибез. Әйдә бергә бибез. Әдәби йөк, әйдәле. Дәртле би файдалы. Менә шулай басабыз. Күңелләрне ачабыз. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз.
чакырам ши каршыма. Тыңла сүзем, карышма. Шәбиләр дисеннәр, сугысыннар идәннәр. Әй, шәбик, әйдә әле, дәртле бию файдалы. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз. Хәйдә бит! Хәйдә бит әле! Гырутаға бас яңа, рәхәт булсын жаннарға, бит әле бергәләр. Шулай басабыз, күңелләрне ачабыз. Әйдә бик, әйдә әле, дәртле бию файдалы. Менә шулай басабыз, күңелләрне ачабыз.
Жәүдәт Гыйльманов белән чик таныштың соң, сине бит безнең радиога Жәүдәт Гыйльманов алып килде. Ул билгеле продюсер инде Жәүдәт абый. Күп яшьләрне шушы татар эстрадасына чыгарды. Аларның күпләре йолдыз булдылар. Синдән дә йолдыз ясарга тели булгайды инде ул. Ялгышмасам. Син ничек таныштың?
Дулкыннар конкурста апоста Занал Туре булды һәм ул мине анда ул жюридә булды һәм ул мине анда күрде.
Һәм әйтте нәрсә дип?
Әйтте миңа җырны язармын.
Язып бирди инде.
Әйе.
Ике җырымы?
Ике җыры.
Киләчәктә син шөгыльләнергә телисеңме?
Әйе, әлбәттә.
Татарча җырларга.
Татарча җырларга.
Әнишеп җырларга җырламыйсың син бит, урыс кызы.
Миңа бик кызык татарча җырларга. Миңа татар җырларының моң бик ошый миңа. Гармония бик ошый, кура бик ошый миңа. Татар җырларда бик күп хисләр ачыла.
Кемнән тыңлыйсың татарлардан? Ләйсән Гимаев икән аңлашылды тагын.
Гүзәл Уразова. Миңа бик ошый. Эссе төркеме. Итифак миңа бихшит.
Алган җырларның кайсы җырларын айрыша?
Гүзәл Уразованың Азак яшә әнкәй шатлык белән, Синең сәрең, Хәзер аның җыры.
Син димәк безнең татар телле радиоларын тыңлыйсың инде. Татар радиосын тыңлыйсың, кайсын тыңлыйсың?
Яңа гасыр радиосын.
Тыңлыйсың?
Әйе.
Кайда? Өйдә ме?
Өйдә, әлбәттә өйдә.
Кайбышка кайткач тыңлыйсың соң әти-әниләр янында?
Әйе.
Алар нәрсә ди?
Алар шулай тыңлыйлар.
Аңламыйлар.
Юк, аңламыйлар. Тәрҗемә әйтәм мин аларга җырларны.
Сине әйтләмиләрме соң?
Юк, әйтмиләр.
Менә монда Казанга килгәч син татар дискотекаларын җырдыңмы соң?
Юк, вакыт юк минем.
Нәрсә?
Семинарлар, лекцияләр.
Менә җырларга вакыт табаларсың икән соң?
Әйе, әлбәттә.
Хәзер бик күп җырчылар, бик күп бит хәзер җырчылар. Син алар арасында югалып калмассың микән соң? Ягъни син йолдыз булырга гына теге, а, сәхнәдә күрдем дә бер җырчыны. Шундый буласың тиеш генә түгел, ә менә шын күңелдән.
Әйе, шын күңелдән җырлыйм бит. Тамашачыларның өчен.
Университетта чыгыш ясадың инде ме?
Әйе.
Шушы җырларың белән.
Первокурсник көнендә.
Шатланмысың?
Әйе.
Тагын кая?
Студвеснада татарча җырлап күрсәтергә телим. Йолдызлык фестивалендә катнашырмын, әлбәттә. Бу елда да.
Татарча җырлап.
Татарча русчада. Анда ике җыр кирәк. Беренчесе җырым минем Рамаз булыр, ә икенчесе бу минем җыры татар җыры булыр.
Хәзер сиңа ничә яшь?
Хәзер миңа 17 яшь.
Ә син татарча гына ничә яшьтән өйрәнә башладың?
Балачактан башлап.
Каян үзеңә моң аласың? Нәрсә сине илһамландырды?
Авыл татар җырларыннан.
Менә син үзеңне күпме вакыттан соң билгеле җырчы булырмын дип уйлыйсың? Хыялланып карасак.
Белмим мин. Мин җырлармын. Татарча җырларга миңа ошый.
Даша, һәм синдән теләкләр ишетәсе килә менә. Урыс кызыннан татарча белгән, татарча җырлаган.
Татар телен өйрәнегез әле.
Кызык дисеңме?
Әйе, бик кызык бу. Татарча җырларга да, сөйләшергә дә, уйларга да татарча бик, бик кызык һәм бик файдалы.
Оныттың инде язлар үтте. Күзләр килде инде дөньяга. Нардан
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар ишрашканга кадәр.
Кырымдагы Казан татарлары оешмасы бу көннәрдә татар бүлмәсен ачты. Һәм шатлыктан күп кенә кешенең күз яшьләренә сәбәпче булган татар ярчын каналын карау мөмкинлеген булдырды. Тулырак мәгълүмат белән Диләвәр Усман.
23 октябрьдә Акмачитта татар бүлмәсенең презентациясе узды. Аны Кырымдагы татарларның Идел ассоциациясе рәисе Илмир әфәнде оештырды. Чарага Ялта, Алушада хәрәкәт иткән татар үзәкләренең активист һәм җитәкчеләре Марш Шафиков, Рәйса Шәрип кызы, Акмачиттан татар эшкуарлары Равил Суников, Наил Санжапов, Нурдини мусульман җәмгыяте рәисе Фәрит Концеров, Кырым телевидениесенең милли программалар редакциясе хезмәткәрләре килгән иде. Илмир әфәнде бүлмәнең презентациясын ачып җибәреп, муллага сүз бирде. Аның фатихасыннан соң ул үзе бүлмәдә эшләнгән эшләрне күрсәтеп, кунаклар өчен экскурсия үткәрде. Әйбәт итеп ремонт ясалган бүлмәдә Татарстан байрагы, гербы, татар газета һәм журналлары, китаплары, Кырым Сабан туеннан фотолар һәм башка экспонатлар урнаштырылган иде. Чарада катнашканнарның берсе Рифкат Хайбуллин сөйли.
Без бу турында хәлландык, 20 еллар бере хәлландык. Ниһаят инде безнең хәбәрбез тормышка ашылды. Менә инде бүлмә, менә инде библиотекабыз. Барысы да менә безнең өчен. Аннан соң телевидение, ТНВ-ны карыйбыз. Менә кешеләрне монда җыеп кешеләр уздырырбыз монда. Таныклы кешеләрне без Татарстаннан да чакырырбыз.
Ялтадан килгән Акшура татар җәмгыятының җитәкчесе Рәйса Шәрип кызы менә нәрсә диде.
Илмир Мисхевич, безнең иң шәп егет. Молодец. Татарином быть круто. Молодец, тагын да әйтәм. Үзе турында гына уйламый, безнең турыбызда да уйлый.
Шуны да әйтергә кирәк. Бүлмә презентациясеннән соң Илмир әфәнде кунаклар өчен әзерләгән тагын бер сюрпризны тәкъдим итте. Ул да булса кунаклар һәм делегацияләрне кабул иткән икенче зур бүлмәдә озын столлар алдына утырганнар алдына зур экран төшерелде. Һәм Татарстан яңа гасыр каналының яңалыклар программасының трансляциясе башланды. Көтелмәгән бу сюрприз җыелган кунаклар өчен зур бер бүләк булды дияргә мөмкин. Ярты сәгать алар бу программаны карап утырдылар. Илмир әфәнде әйтүенчә, инде бу ТНВ программалары монда даими кабул итәчәк һәм теләгән кешеләр аларны карый алалар, диде. Ә менә Алушадан килгән аксакал Марш Шафиков, мин монда килеп бик шатландым һәм мондый җигитләребез белән горурланам, диде.
Күңелем бик шатланды, килеп монда горурланып китәм менә үзебезнең нация өчен, үзебезнең Илмир бик яхшы эшләгән, бик яхшы тырышлык күрсәткән. Аллага шөкер, шундый кешеләребез булса, татар халкы югалмас.
Шулай итеп, үзенең Тимир Инвест Group компаниясының 2 катлы бинасында Илмир әфәнде татарлар өчен 2 презентация үткәрде дияргә мөмкин. Ул үзе Азатлык радиосына бу хакта менә нәрсә диде.
Безнең хыялыбыз алдыбызга килеп чыкты, Аллага мин катлар шөкер, менә шундый үзебезнең бинабыз бар, үзебезнең татар иебез бар. Менә монда үзебезнең татар китапханасы булды. Бик зур бөтен ярдәмчеләремә күрдегез, бүген бөтенебез бергәләшеп утырып, муллаларны тыңладык. Тыңладык безнең аксакалларыбызны, тыңладык, җырладык, гармон белән җырладык. Бөтенебез рәхәтләнеп утырдык. Аллага шөкер, шундый көнгә җиттек, килегез, бөтен татар егетләре, кызлары, менә биегез, балаларны монда татарча укытыгыз. Тек шуның өчен мин бүген бик шат. Бөтен
бу Кырымдагы татарларның Идел ассоциациясе рәисе Илмир Тимиргалиев иде. Шулай итеп, Ахмачиттә татарларның очрашулары, якшәмбә мәктәбе, китапханә, үзешән артистлары өчен даими бер урын барлыкка килде дияргә мөмкиндер. Бу Ахмачиттәге татарлар өчен инде күптәннән көтелгән бер яңалык булды. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Диләвер Усман.
Азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Бу атнада Төркиядә 6-нчы төрек телле курултайы узды. Анда дөньяның төрле илләреннән чакырылган 400-дән артык тюрколог белгеч катнашты. Нью-Йоркта Калифорния университетында Кырым татар мультфильм проектын җитәкләгән Мария Саневска проект турында хезмәттәшлек өчен Төркиядәге Кырым татарлары белән очрашты. Икенче дөнья сугышы ветераны, Төркиядә яшәгән Кырым татары Мәхмәт Юрҗан вафат булды. Истанбулдан Зәфәр Каратай хәбәр итә.
6-нчы милләтләр ара Төрк тел курултайы 20 октябрьдә Анкарада башлап 25 октябрьдә якынланды. Türkiye Prezidenti Abdullah Gül ve Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapkanı kurultayga dünyanın çeşitli memleketlerinden çıkışları kabul edilgen 400'ye yakın bilim adamı Türkolog iştirak etti. Bu kurultayga bireceği ilmi daklatı kabul edilip davet edilgen Türkologlar til bilimcileri arasında Kırım'dan Tavriya Üniversitesi'nden Doçent doktor Lemara Okaz da bar edi. Lemara Hanım Okaz, Ankara'da geçirilgen 6. Türk Dil Kurultayı'nda 23 Oktyabr'de çıkışını yaptı. Lemara Hanım, kurultayın 6. oturuşunda yapan çıkışının başlığı, cümle strukturasının anlatı imkanları edi. Bu kurultaydaki çıkışlar daha son kitap olarak Türk Dil Kurumu tarafından da neşir edilecek. Tavriya Üniversitesi'nden doçent doktor Lemara Okaz, kurultay vaktinde kurultayga Türkiye'den iştirak etken Ankara Gazi Üniversitesi hocası, Kırım'da 3 senede de ekoloji bölümünde hocalık yapkan Kırım Tatarı Tilşinas doçent doktor Zuhal Yüksel'le beraber de Ankara Bilkent Üniversitesi'ni ziyaret edip milletler ara münasebetler boyunca bölümünde hoca belli tarihçi Profesör Doktor Hakan Kırımlı'yla de görüştü.
Azatlık Radyosu Kırım.
No other home. Cry mean Tatars. Yani başka vatan yok. Kırım Tatarlar adlı multimedya projekte alıp varan New York şehrindeki Columbia Üniversitesi'nin hadimi Maria Sonevska, Türkiye'deki Kırım Tatar diasporası arasında işlemek maksadından Kırım'dan Türkiye'ye geldi. Columbia Üniversitesi'nde etnomüzikolog olarak işleyen Maria Sonevska, 3 haftadan beri Kırım'da Kırım Tatarlar arasında projekti boyunca iş alıp baradı. Maria Sonevska, İstanbul'da Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı Reisi Zafer Karatay ve İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve cemiyet idarecilerinin görüştü. Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret etti. 30 Oktyabr'ye kadar Türkiye'de olacak olan Maria Sonevska, Türkiye'deki Kırım Tatarları yaşayan yerlerini de ziyaret etmeni planlaştıra. Maria Sonevska, Başka Vatan Yok Kırım Tatarları adlı bu multimedya projektin yekunlegen son Amerika'da ve Avrupa'da çeşitli yerlerde gösterip Kırım Tatarlarının vaziyetlerini dünyaya tanış etmeni planlaştıra.
Azatlık Radyosu Kırım.
İstanbul'un çetindeki Yalova şehrinin Çiftlikköy kasabasının kardeş şehir olgan Ak Meçet Çernomorska'dan 7 kişilik delegasiya Yalova ve Çiftlikköy'de ziyaretler yaptı. Ve 22 Oktyabr'de Kırım'a kaydı. Akmeçit şehri belediye reisi Sergey Krivobukov, Kırım Medeniyet Ministeri İsmet Zahat, iş adamı İsa Kaybullah'ın da aralarında olanı 7 kişilik delegasiya, Çiftlikköy belediye reisi Metin Dağ'ın davetlisi ve misafir olup çeşitli görüşürler, ziyaretler yaptı Çiftlikköy'de ve Yalova'da. Yalova Şehir Valisi Yusuf Ermay'ı da ziyaret etken Akmeçit Şehri Delegasyası onu Kırım'a davet etti. Çiftlikköy kasabasında çok sayıda Kırım Tatarı yaşay ve onda Kırım Tatarlarının bir cemiyeti de var. Bu iki kasabanın kardeş şehir olmasının ondaki Kırım Tatar cemiyetinin reisi Zeki Ertürk'ün büyük hissesi olganını da kaydettik. Akmeçit Şehri'nde bir cami yapılması ve bu caminin adında bu kardeş yer olan çiftlik koy salınması planlaştırılır. Bursa şehri Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen'in davetiyle Türkiye'ye gelgen Yanı Dünya gazetesi hadimi Zehra Bekirova, Türkiye'nin Bandırma kasabasında ve Bursa şehrinde iki ayrı konferansiyada çıkış yaptı. Zehra Bekirova, birinci çıkışın Bandırma kasabasında 21 Oktyabr akşamı Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni toplaşuda yaptı. Toplaşunu Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti reisi Edin Özbek açtı. Bandırma Ticaret Odası zalında kelgenlerge Kırım ve Kırım Tatarlarının sonku vaziyeti, Milli Hareket ve Milli Meclis'in faaliyetleri, Kırım Tatar gazetacılığın vaziyetini anlatan Zehra Bekirova'ya çıkışının ardından da pek çok sualler verildi. Toplaşuğun sonunda Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti adından Cemiyet Reisi Edin Özbek, Zehra Bekirova'ya bir hatıra teşekkür plakatı takdim etti. Zehra Bekirova, Bandırma kasabasındaki konferansiyasından evveli de, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen ve Cemiyet İdarecilerinin Nihat Tunguç ve Abdullah Demir'le beraber Bandırma Kırım Tatar Cemiyeti İdarecilerinin Bandırma kasabası yakınında tamamı Kırım Tatarları yaşayan Orhaniye Koyun ziyaret etti. Kırım Tatarlarının yaşayışlarının tanış oldu. Yanı Dünya Gazetesi hadimi jurnalist Zehra Bekirova ikinci çıkışında 24 Oktyabr akşamı Bursa şehrinde Gök Medrese'de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertip etkeni konferansiyada oldu. Konferansiyasının açılışını yapan Bursa Kırım Tatar Cemiyeti reisi Adnan Süyen, Gök Medrese adlı bu tarihi ortamda indi Bursa Kırım Tatar Cemiyeti olarak çeşitli konferansiyalar tertip etkenlerin bu konferansiyaya birinci kere Kırım'dan bir vatandaşlarını davet edip onların doğrudan bundaki insanlara Kırım ve Kırım Tatarlarının vaziyetlerini anlatması imkanını yaratmak isteyenlerin bu sebepten de böyle bir konferansiye tertiplegenlerin aittı. Zehra Bekirova da konferansiyasında Kırım Türklerinde gazetacılık, Kırım'ın bugünkü adı, vaziyeti anlattı Bursa'daki dinleyicilerge ve verilgen suallerini cevaplandırdı. Bu konferansiyadan sonra Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen'de Zehra Bekirova'ya günün hatırası için ve teşekkür için de bir plaket takdim etti. İkinci Dünya Cengi veteranlarından Türkiye'de Bartın şehrinde yaşayan Kırım Tatarı Mehmet Yurtcan da rahmetli oldu. 20 Oktyabr günü rahmetli olan Mehmet Yurtcan, 1920 senesinde Bahçesaray'ın Tatar Osman köyünde doğan idi. İkinci Dünya Cengi senelerinde Sovyet armiyasında cenk ederken de Nemselerin koluna düşken, daha sonra yerlerde sav kalmak için Alman legyonlarında cenk etken idi. Mehmet Yurtcan, daha son Almanya'da lagerlerde Kırım Tatar ballarına da ocalık yapkan. Cenkten son Türkiye'ye gelgen, Türkiye'de Milli Terbiye Ministerliğinde işleyen Mehmet Yurtcan, Bartın şehrinde yaşaydı. Mehmet Yurtcan'ın cenazesi Bartın kasabasında aile mezarlığında toprağa verildi. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron hojji beruda mumkin ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliklari qora bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmalov olib bordi. Sog' bo'lingiz. Thank you.